Desde cando empezou vostede a profesar o galeguismo? Desde cando foi galeguista?
Bueno, desde tempos de estudiante aquí en Santiago, ¿no? No ano 1917 eu estaría estudiando primeiro ano de Dereito, me parece. Celebrouse aquí a segunda Asamblea Nacionalista Galega. Celebrouse no Palacio de San Clemente, no Pazo de San Clemente, donde estaba a Sociedade Económica de Amigos del País. Esa sociedade tiña unha sala de gran capacidade donde se facían as grandes reunións estudiantiles e donde se fixo a segunda Asamblea do Nacionalismo Galego. En esa asamblea, ao final, eu había intervido en algúns debates como estudiante, con un grupo de estudiantes de aquí. Ao final, celebrouse un mitin. En ese mitin que presidiu Castelao, o mesmo Castelao, me empuxou a que falara no mitin. O mesmo que a Eugenio Montes, que era tamén estudiante daquela, e que viñera con Risco e con Oguerol e con outros elementos galeguistas de Ourense a participar nesa segunda Asamblea Nacionalista Galega.
Falou de Castelao. Que papel xoga Castelao na súa vida, na súa obra, na súa traxectoria de traballo?
Bueno, para mí foi un gran mestre, non só no senso intelectual e de iniciación do sentimento artístico, sino un mestre da vida. Era un home dunha nobleza e dun atractivo personal que realmente, cando se chegaba a ter contacto con él, era difícil xa desprenderse de unha devoción espontánea e quente que se lle tiña para sempre. Polo menos, él sobre min exerceu esa influencia. Estou moi agradecido aos resultados que esa influencia dou, inda que non sempre nos levaran a triunfos e ás veces nos colocaran en situacións difíciles, non? Pero a vida é así, e nos ademais loitábamos con un ambiente moito máis hostil, ¿no? E moito máis pechado, ¿no? Sobre todo aquelas sociedades, o que tiñan era ese factor de inamovilidade, de irreversibilidade, de estar moi apegadas aos vellos prexuicios e ás vellas devocións e ás creencias que a xente tiña nos mitos, incluso personales, que dominaban máis ben o panorama de toda a política e de toda o porvir das profesións, non? En certo momento, por exemplo, en Galicia, os intelectuales buscaban sempre o apoio dos políticos para triunfar en Madrid. Castelao apartouse desa trayectoria, non? E se cais o primeiro que dos mozos do seu tempo que facía unha carreira brilante que prometía moitos froitos, o primeiro que se aportou desa absorción de Madrid para facer carreira. Él limitouse á súa terra e procurou facer o que fixo, que foi moito e moi glorioso dentro da súa terra. Ese exemplo que eu tiña a rente porque eu vivía en Pontevedra e él tamén, tiña que influir en min e eu tiña que realmente profesarlle unha gran devoción e despois de morto pois esa devoción tradúxose en algunhas obras das cuales a personalidade de Castelao é eixe, non só a biografía sino outros poemas largos que lle teño dedicado, en fin, o que todo mundo sabe xa.